Archiv Plus.
Stal jste se, soudru náměstku, ve své nové funkci odpovědným za státní bezpečnost. Jistě to není záviděni hodné, vždyť právě tato složka byla za svou minulou činnost nejednou kritizovaná. S jakými představami jste přijal tuto nesnadnou práci?
Pravdu vravíte. Funkci, kterou teda zastávám, je nezáviděni hodná. Netajím se, že jsem ji přijal s pocitom určitých obáv. Nielen preto, že štátna bezpečnosť bola a je kritizovaná, že mnohé sa tu žiada zameniť a vymeniť, ale k plneniu tejto funkcie pristupujem s pocitom určitých obáv, najmä preto, lebo akčný program strany vytyčuje aj pre túto zložku úplne nové a veľmi náročné úlohy.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Předokupační srpen, optimismus pod Damoklovým mečem, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Muž, který hovoří, se jmenuje William Šalgovič.
Ako jste větě, pamětá vo vzťahu k štátnej bezpečnosti s takými úlohami, že táto musí mať novú organizáciu, novú organizačnú štruktúru, postavenie, menšie početné stavy, že musí mať lepšie vybavenie a metódy práce, ale aj kvalifikáciu, ktorá bude zodpovedať jej zameraniu na obranu štátu proti činnosti nepriateľských centier zo zahraničia. Ďalej vieme, že akčný program požaduje garanciu pre československých občanov, že musia mať istotu, že musia vedieť, že ich politické názory, politické presvedčenie nebudú predmetom pozornosti orgánov kontrarozviedky. Tieto podľa môjho názoru náročné úlohy, ktoré si zároveň vyžadujú aj kritické prehodnotenie predchádzajúcej práce štátnej bezpečnosti, máme plniť v krátkom časovom období, keď zároveň vypracovávame akčnému programu zodpovedajúcu náplň práce a tvoríme, povedal by som, nový model československej kontrarozvedky, ale zároveň odvolávame starých a vyberáme nových náčelníkov.
Nenechme se mýlit reformní rétorikou. William Šalgovič byl jmenován náměstkem vnitra s odpovědností za státní bezpečnost na nátlak Sovětského svazu. Rozhovor pochází z července 68. Jen o několik týdnů později zajišťoval Šalgovič v součinnosti s okupanty invazi vojsk pěti států do Československa.
V minulých dnech došlo právě ve státní bezpečnosti k mnoha kádrovým změnám. Mohli byste o nich informovat naše posluchače?
Iste, môžem, súdruh redaktor. 15. júla rozkazom ministra vnútra boli odvolaní alebo zbavení výkonu služby náčelníci správ na ústredí štátnej bezpečnosti a viacerí náčelníci z krajov. Príčiny a dôvody tohoto opatrenia uviedol v predchádzajúcej besede súdruh minister Jozef Pavel, o ktorých sú už naši posluchači informovaní. U niektorých je to pre ich aktívnu účasť na nesprávnych metódach a formách práce v predchádzajúcom období, u iných, povedané slovami súdruha ministra, to, že nepochopili nový kurz alebo zmeny v orientácie práce štátnej bezpečnosti, zmeny v našom politickom živote. Odvolávame týchto náčelníkov a vyberáme nových aj preto, že nová orientácia našej štátnej bezpečnosti musí mať aj nové vedenie, ktoré bude dôsledne plniť ducha aj literu akčného programu. Dovolte, abych vám pri tejto príležitosti predstavil nového náčelníka štátnej bezpečnosti, súdruha plukovníka doktora Jozefa Hrubého, ktorý už predtým pracoval na úseku verejnej bezpečnosti na ministerstve vnútra a v poslednom období bol náčelníkom verejnej bezpečnosti v Ostrave.
Ja bych v tomto směru doplnil soudruha náměstka, pokud se týká kádrových změn ve státní bezpečnosti. Mnoho našich občanů se domnívá, že všichni pracovníci státní bezpečnosti, kteří se podíleli na nezákonnostech v politických procesech z období let 1950, že všichni ještě jsou ve službách státní bezpečnosti. Já bych chtěl naší veřejnost informovat o tom, že od roku 1956 bylo propuštěno ze státní bezpečnosti celkem 257 vedoucích pracovníků z centrály i z krajů, kteří se podstatnou měrou podíleli na nezákonnostech politických procesů z minulého období. To znamená, že gro těchto lidí, kteří aktivně se účastnili nezákonností a podíleli se na nich, je ve skutečnosti mimo službu státní bezpečnosti. Tím ovšem nechci říct, že nejsou ještě ojedinělé případy, kterými se bude zabývat zvláštní komise, k tomu účelu zřízená ministerstvem vnitra, a mohu říct naší veřejnosti, že kolegium ministra vnitra 8. července schválilo zřízení těchto komisí pro zjišťování nezákonností i na jednotlivých krajských správách.
Státní bezpečnost byla tedy v předokupačním období stále pod kontrolou Sovětů. Klíčovými politickými událostmi tohoto období byla dvě jednání, která vyvolala mohutnou společenskou aktivitu. První z nich se konalo v Čierne nad Tisou. Místo bylo do poslední chvíle utajeno. A to na přelomu července a srpna 68. Jednání bylo dvoustranné, tedy československo-sovětské, a účastnil se ho i tehdejší předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský.
Soudru předsedu, je veřejným tajemstvím, že delegace, v podstatě celé předsednictvo ústředního výboru strany, odjíždí právě jednat se sovětskými představiteli. Víte, že za vámi stojí všichni komunisté, za vámi stojí celý národ. S jakými pocity jste přijal poselství občanů předsednictvu a co říkáte té výzvě?
Nejsou to lehké otázky, že jsme před odjezdem, to tajemství není. Pociťujeme, uvědomujeme si svoji velikou odpovědnost. A přitom to, čeho jsme svědky, že národ, aniž by to někdo organizoval, tak spontánně se zapojil do celé této záležitosti, to je pro nás do jisté míry překvapení. I když jsme věděli, s jakým pochopením se setkala a setkává politika strany, že se tak kolem této politiky sjednotí národ, to jsme přece jenom nepředpokládali. No, my nemůžeme zpátky a také nechceme zpátky. Pro nás cesta zpět neexistuje. To včera vyložil soudruh Dubček. Já už jsem taky na to reagoval v tom improvizovaném projevu, že zatím stojím do posledního písmene. No, nesmíme se divit příliš našim přátelům, že mnohé věci jsou pro ně, že vzbuzují obavy. 20 let o nás slyšeli, jak u nás to všechno krásně klape, a najednou vidí u nás takovou obrovské vzedmutí národa všech vrstev, celých továren, milionů dělníků i ostatních vrstev, kde ta minulá politika je kategoricky odmítnuta. A naproti tomu kategoricky se tento náš národ postavil za tu novou politiku. Je to něco nového v socialistickém hnutí a my jsme se na tuto cestu vydali a zpátky nepůjdeme.
Soudru předsedo, oba naše národy jsou nesmírně zvědavé na to, kdy a kde A jak dlouho jednání potrvá, lze to říci?
K tomu nejsem oprávněn. A v této chvíli na tuto otázku neodpovím.
Můžete alespoň popřít to, že by to bylo mimo území naší republiky?
Kategoricky. Prohlašuji kategoricky, že jednání se povedou na území naší republiky.
V Čierne bylo po velmi obtížných jednáních, o jejich zákulisí ještě uslyšíme, přijato následující komuniké. Velmi výmluvný je jeho partajní žargon.
Společné komuniké o jednání politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ve dnech 29. července až 1. srpna letošního roku se uskutečnilo v Černé nad Tisou setkání politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ze sovětské strany se setkání zúčastnili generální tajemník Ústředního výboru Leonid Brežněv, členové politického byra Ústředního výboru Alexej Kosygin, Kiril Mazurov, Arvid Pelše, Nikolaj Podgorný, Michail Suslov, Alexandr Šelepin, Piotr Šelest a Gennadij Voronov, kandidáti politického byra Ústředního výboru Piotr Demičev, Piotr Mašerov a tajemník Ústředního výboru Konstantin Katušev a Boris Ponomariov. Za Komunistickou stranu Československa se setkání zúčastnili první tajemník Ústředního výboru Alexandr Dubček, členové předsednictva Ústředního výboru František Barbírek, Vasil Bilak, Oldřich Černík, Drahomír Kolder, František Krígl, Jan Piller, Emil Rigo, Josef Smrkovský, Josef Špaček a Oldřich Švestka, kandidáti předsednictva Ústředního výboru Antonín Kapek, Josef Lenárt a Bohumil Šimon a předseda Ústřední kontrolní a revizní komise Miloš Jakeš. Za Československou stranu se setkání zúčastnil rovněž prezident Československé socialistické republiky Ludvík Svoboda. Na společných jednáních došlo k široké soudružské výměně názorů o otázkách zajímajících obě strany. Obě strany si vyměnily podrobné informace o situaci ve svých zemích. Jednání politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa probíhala v ovzduší plné otevřenosti, upřímnosti a vzájemného porozumění, směřovala k hledání cest dalšího rozvoje a upevnění tradičních přátelských vztahů mezi komunistickými stranami a národy našich zemí, založených na principech marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu. V průběhu jednání se obě delegace na základě vzájemné dohody rozhodly navrhnout ústředním výborům komunistických a dělnických stran Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Polska uskutečnit mnohostranné přátelské setkání. Uvedené bratrské strany s tímto návrhem vyslovily souhlas. Setkání představitelů Bulharské komunistické strany, Maďarské socialistické dělnické strany, Jednotné socialistické strany Německa, Polské sjednocené dělnické strany, Komunistické strany Sovětského svazu a Komunistické strany Československa se uskuteční 3. srpna v Bratislavě.
No, na čem jsme se dohodli? Dohodli jsme se na tom, že to bude tak, jak vám říkám, a že se zítra večer sejdeme znovu. Sejdeme se zítra večer v Bratislavě a v sobotu dojde k oficiální schůzce, kde už budeme pohromadě všichni.
O výsledcích prvního jednání informuje na mítinku Josef Smrkovský.
Budeme jednat o otázkách hospodářských, budeme jednat i o sjednocení dělnického a socialistického hnutí v Evropě, budeme jednat o tom, jak zabezpečit mír v Evropě, budeme hovořit o takovýchto otázkách a ne o otázkách, které jsou záležitosti československého lidu. A příští týden, až to jednání bude pravděpodobně trvat akorát jeden den. A v sobotu večer uslyšíte a přečtete si, ale uslyšíte a v neděli si to v klidu přečtete, na čem jsme se dohodli. V neděli budete mít příležitost, stejně tak jako já a jako všichni ostatní, uvítat v naší zemi naše další přátelé. A sice budete mít příležitost spolu s námi uvítat prezidenta Jugoslávské republiky soudruha Tita Sotva skončí jedna návštěva, naše zem bude hostit delegaci druhé nebo další bratrské země, a sice delegaci Rumunska v čele s Petrem Pavceškem. Mohu vám říci, že tedy toto je všechno dojednáno. Jak s našimi přáteli z Jugoslávie, tak s našimi přáteli z Rumunska. Prostě to je dojednáno a jenom ten kalendář, ten čas, jak si je rozhodující, kdy co bude. Všichni sem přijdou. I francouzská strana je pozvána, i italská strana je pozvána. Všechny dělnické, komunistické a socialistické strany v Evropě jsou pozvány do naší země a také k nám přijdou. Já bych to teď nějak rád vedl ke konci. My jsme se vrátili před chviličkou, zatímco vy mnozí jste pořádně odpočatí. No... No, mnozí ne, dejme tomu teda, že mnozí nejste odpočatí. Já za sebe chci říct, že teda bych si opravdu, že bych se potřeboval aspoň na ten zítřek trošičku vyspat. Prosím vás, prosím vás, soudruzi, buďte tak laskaví a nechte tomu Dubčekovi, dejte mu už trošku pokoj, kdy ten soudruh spí 3 hodiny denně. Co on musel, jak si ve své hlavě a na svých bedrech nést a nese už 7 měsíců, to si nikdo nedovede představit. Každý se Dubčeka. Vy nám taky musíte dát, přátelé, čas na to, abychom mohli také něco dělat a nejenom stále chodit řečnit. Víte, řečněním to je sice nutné, ale nakonec rozhodující je, že musíme také něco konkrétního a pozitivního dělat. A vy nám na to také musíte nechat trochu času.
Toto ještě nejsou invazní letadla. To Alexander Dubček přilétá z Černé do Prahy.
S jakými pocity přicházíte, soudruhu?
S dobrými.
Všechno dopadlo dobře, jak jste očekávali.
No, mě se splnilo aj předsednictvo to, co jsme si želali.
Ano, takže tady můžeme být všichni spokojeni.
Pokračujeme v práci a můžu všetci spát kludně.
Ano, když se dozvíme podrobnější zprávy od vás?
Až zakončíme práci.
To znamená, kdy se to může čekat? Kdy to může být?
Prosím?
Kdy to může být? To zakončení té práce. Až po jednání v Bratislavě?
Rychlo po rokovaní v Bratislavě, ale celkom úprimně hovorím, že vo vystoupení Sudru a Svobodu jsme povedali naše spoločné takéto stanovisko a si myslím, že naši pracujúci ozaj môžu byť kľudní, spokojní, aby spali. A
bylo veľmi stručné, súdru
Dubčeko. Jo, my neviem, kam sa máme dostať, prosím vás.
Ve stejném letadle přiletěl i Josef Smrkovský.
Dobře, soudru Smrkovský, prosím vás pěkně, domníváte se, že toto jednání šesti stran bude lepší než to, co bylo navrhováno, totiž to dvoustranné jednání?
Soudruhu, jak bych vám to asi tak pověděl, o tom, co bylo, už se mluvit nebude.
Začíná tedy nová politika nebo nový směr?
Bude se mluvit o tom, co bude dál, ne o tom, co bylo.
Výborně tedy. To, co bylo, tedy už neplatí. Nebo já myslím ovšem, že v tom prohlášení, které řekl soudruh prezident, je řečeno, že tady zachováme svoji cestu, vidíte.
No to bych prosil.
Ano, tak je to tedy v zásadě. To jednání bude pokračovat a my tedy dál budeme čekat na zprávy. To zasedání bude rovněž tak za zavřenými dveřmi, jako bylo.
Soudruhu, to bude různé. Něco bude to, co patří mezi čtyři stěny, tak budeme mezi čtyřmi stěnami. A to, co patří před jaksi tvář veřejnosti, tak bude před tváří veřejnosti.
Můžeme tedy doufat, že těch zpráv bude skutečně víc, než bylo čtyři na tisou?
Určitě. To vás můžu ubezpečit, že jich bude mnohem víc.
Dovolte mě tedy, abych vám poděkoval za rozhovor. Naschledanou.
Já prosím vaše posluchače, když nám tolik věřili, tak aby uvěřili, že to je na dobré cestě a že budou mít radost.
Všichni.
Já prosím, aby nám to věřili. Neboť i my všichni tomu věříme.
Děkuji vám ještě jednou. Byl jste velmi laskav.
Alexander Dubček ve svém improvizovaném vystoupení na letišti zmiňoval televizní projev prezidenta Ludvíka Svobody, odkud pochází i následující ukázka.
Hovořili jsme otevřeně a upřímně, právě tak, jako oni. Vyložili jsme, že jsme rozhodnuti důsledně a pevně provádět tuto naši politiku v oblasti uvnitř i zahraničí a nepřipustit její narušování. Setkali jsme se s plným porozuměním a pochopením vedoucích představitelů Sovětského svazu, kteří nás ujistili o své podpoře při uskutečňování našeho socialistického programu, vyjádřeného v akčním programu naší strany a prohlášení vlády Národní fronty.
K jednání v Černé se před svým odletem na bratislavské jednání vyjádřil i tehdejší premiér Oldřich Černík.
Odletáme celkem velmi uspokojení nad výsledky jednání mezi předsednictví komunistické strany Československa a politběra komunistické strany Sovětského svazu, které dávají dobré naděje na další průběh jednání.
Lidé mají obavy, soudru Černíku, aby se toto jednání neprojevilo jako odsouzení naší politiky. Jaký máte vy názor?
Chtěl bych ujistit naše posluchače, že tomu tak skutečně nebude. Že ty základní aspekty, které vyvěraly z dopisu bratrských stran z Varšavy a na naši odpověď, kterou my jsme dali, byly projednány na minulé schůzce, nyní právě, která probíhala v Černé nad Tisou. Čili na poradě nebude projednávána situace v Československu. Budou projednávány právě ty otázky společného zájmu, čili jde o problémy, které se dotýkají nás šesti, ale už nebude posuzována situace v Československu, poněvadž vycházíme z principu, že je věci československé politiky, komunistické strany Československa, aby řídila osudy našich národů, přihlížela k zájmům mezinárodního socialistického a komunistického hnutí a na tomto principu, jak se ustálili naše závěry, které jsme udělali.
Slyšeli jsme postupně vystoupení všech z takzvané Velké čtyřky Pražského jara. Jistě to nebyl jediný důvod, ale je pozoruhodné, že za následné normalizace byly odstraňováni v pořadí, které přesně odpovídá jejich řečnickým schopnostem. Nejprve byl zlikvidován Smrkovský, pak Dubček, následně Černík, zatímco Svoboda byl ve své funkci ponechán až do poloviny 70. let. Komentář Pavla Tigrida k jednání v Černé není bohužel v archivu Českého rozhlasu přesně datován a autor sám ho ani nečte. Pro porozumění zákulisí jednání je však velmi důležitý.
Po obědě se jednalo znovu, už v klidnějším tónu, ale v celku bezvýsledně. Sovětská delegace znovu nastolila otázku cenzury, kádrové změny v KSČ, v bezpečnosti, v armádě, slabost Dubčekova stranického vedení vůči protisocialistickým silám v zemi, jejichž vliv prý se v Praze podceňuje. Všechno ostatní, tvrdila sovětská delegace, je to vaše dělo. Dokonce ani v otázce obrany západních hranic Československa nebyla sovětská delegace zvlášť specifická. Stenografický záznam hovoru zachycuje sovětské stanovisko v podobě mlhavého návrhu, zda by se v rámci Varšavského paktu neměly hledat ještě další možnosti společné obrany. Mezitím v Praze se vzmáhá neklid. Vedení KSČ, jímž po dobu nepřítomnosti předsednictva byl pověřen tajemník UVKSČ Císař, vládní záležitosti řídil Husák, je beze zpráv z Černé. V úterý večer, když bylo jasné, že jednání se prodlužovala a že jsou tedy pěkně nesnadná, debatovalo se v Praze o různých alternativních řešeních. Jedním z nich byl návrh na schůzku s Kádárem a pokus o jednostrannou anulaci Varšavského dopisu 5. Nakonec bylo rozhodnuto vyslat vojenským letadlem typu MiG na letiště u Černé tajemníka UV Sádovského. Ten měl proniknout k československé delegaci, získat informace a vrátit se ve středu ráno do Prahy. Sádovský, posílen vodkou, poslání splnil. Přivezl také hodnověrnou zprávu, že v Černé to vypadá na roztržku. Ke klidu nepřidali zprávy ministerstva vnitra, že v Praze je nevídaně velký příliv sovětských turistů, valnou většinou mužů, kteří ku podivu mají všichni stejné boty. Ministr vnitra Pavel nařídil jejich sledování. Z obce Cínovec v Krušných horách na hranicích s NDR se hlásily pohyby tanků, vozů a i letadel. Ze Slovenska přišla nepotvrzená zpráva, že generál Kodaj jedná se sovětskými generály. Městský výbor KSČ v Praze navrhl okamžité svolání sjezdu strany.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Předokupační srpen, optimismus pod Damoklovým mečem.
Prihovárame sa vám, vážení poslucháči, z hlavného mesta Slovenska, Bratislavy, zo zrkadlovej siene primaciálneho paláca. Táto historická sieň, v ktorej pred 163 rokmi podpísali bratislavský mier po bitke u Slavkova, bude dnes opäť dejiskom historickej udalosti. Predstavitelia komunistickej strany Sovietskeho zväzu, bulharskej komunistickej strany, poľskej zjednotenej robotníckej strany, jednotnej socialistickej strany Nemecka, maďarskej socialistickej robotníckej strany a komunistickej strany Československa podpíšu v nej deklaráciu, dokument, na ktorom sa dohodli pri dnešnom spoločnom rokovaní.
Z bratislavského jednání existuje rozhlasový záznam, technicky bohužel částečne nepoužitelný. Po podpisu deklarace pronesl k přítomným soudruhům Alexander Dubček následující projev.
Potom podpísala deklaráciu delegácia Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu na čele s Leonidom Brežnevom. Potom delegácia Československá a Bulharská.
Dovolte, aby som ešte jeden krát menil svojom i mene našej delegácie i predsedníctva Ústredného výboru komunistickej strany Československa
aby som vám poďakoval za dobrú prácu, ktorú sme vykonali v tomto krátkom období.
Uvažajme, tovariši, razrešite mne a týmení prezidiuma CKK Peče Jatmina i a všech členov našej delegácii poblagovať vás za robotu, ktorú mu ste pradelali v tak krátke vremia.
Sme presvedčení, že dokument, ktorý sme podpísali,
neubiežený, že to dokument, ktorý mi podpísali,
bude mať veľký význam
pre
upevnenie našich všestranných, pre upevnenie našich bratských vzťahov,
dla ukrepenia našich bratských odnošení
v oblasti hospodárstva, politiky, kultúry, vo všetkých oblastiach našej činnosti.
V oblasti ekonomiky, politiky, kultúry, vo všetkých oblastiach našej dejateľnosti.
Sme presvedčení,
my ubiežení,
že bude mať veľký význam,
to bude tým je ďalšie značenie,
z hľadiska upevňovania internacionálnych zväzkov medzi našimi bratskými komunistickými stranami.
Opäť ten dobře známy partajní žargon. A teď něco o osobních stazích mezi přítomnými soudruhy.
V túto chvíľu v zrkadlovej sieni predseda Národného zhromaždenia, súdruh Smrkovský, sa vrelo objímal s generálnym tajomníkom sovietského komunistickej strany Sovietskeho zväzu, súdruhom Leonidom Brežnevom a poboskali sa. Aj keď zatiaľ, vážení poslucháči, vás nemôžem oboznámiť, čo je v deklarácii, ale isté, že dobrá vec sa podarila. Vidieť to na tvárach všetkých členov delegácií. Všetci sa usmievajú, všetci sa objímajú. Súdruh Brežnev opäť prišiel medzi politických činiteľov, ktorí sa na podpise zúčastnili, podáva si s nimi ruky a pozdravuje sa s nimi.
Dobovou společenskou atmosféru nejlépe vystihuje vystoupení Josefa Smrkovského bezprostředně po podpisu Bratislavské deklarace. Jeho práce s davem je skutečně profesionální.
Chci vám poděkovat za všechno, že jste stáli za námi a při nás. A my při všech jednáních jsme zase v duchu byli s vámi. Dovolte mě, abych tedy především jménem nás všech vzdal srdečný dík a v pravém slova hold našemu lidu, lidu naší Československé republiky. A za druhé, abych poděkoval za veliké pochopení, s kterým jsme se setkali u našich přátel a soudruhů. Především chci poděkovat ze srdce našim soudruhům ze Sovětského svazu v čele se soudruhem Brežněvem. A vedle tedy, přátelé drazí, chceme-li nějaké další heslo zvolat celého srdce, neď ho zvolejme ho, nech žije Sovětský svaz.
Obě jednání okomentoval o několik dnů později čerstvě jmenovaný ředitel Československého rozhlasu Zdeněk Hejzlar. Jeho závěry se přitom zcela míjely s realitou.
Vážení posluchači, události minulého týdne, spojené se jmény Čierne nad Tisou a Bratislavy, vyústily tedy v teď už zcela nespornou jistotu. Vážná a znepokojující krize ve vztazích některých socialistických zemí k naší republice byla alespoň pro tuto chvíli překonána a přitom další vývoj v Československu zůstává plně v rukou československého lidu. Naši političtí představitelé prožili týden mimořádně namáhavých jednání, naše veřejnost týden mimořádného napětí a my, pracovníci rozhlasu, stejně jako naši kolegové v tisku a televizi, mnoho obtížných chvil. Bylo tomu tak proto, že jsme pro nedostatek vlastních informací, ale i spotřeby jisté zdrženlivosti v soudech, nemohli vždy zajistit takovou veřejnost politického života, na jakou jsme si my i vy po lednu 68 plným právem zvykli jako na nezbytný faktor demokracie. Měla by to být pokud možno neopakovatelná výjimka, protože normální vývoj zdravého veřejného mínění nesnáší dobře takovéto podkročení nezbytné míry svobodné informace. Myslím, že se nemusíme příliš znepokojovat poněkud těžkopádným jazykem bratislavského prohlášení 6 komunistických stran. Formulace jsou v takovýchto případech vždycky výsledkem nezbytných kompromisů. Podstatné a nesporné je, že tu československý polednový vývoj neseděl na lavici obžalovaných. Byla zastavena znepřátelující polemika. Byly znovu proklamovány zásady přátelství a spolupráce mezi stranami i státy. Byla zdůrazněna rovnost a plná suverenita všech zemí socialistického společenství a právo každé strany uskutečňovat takovou politiku výstavby socialismu, jaká odpovídá zájmům a tradicím té které země a jaká je v souladu s přáním většiny lidu. Byla uznána potřeba jednoty nejen v obecném, ale i v různosti a zvláštnostech. A to je v této chvíli skoro vše, co potřebujeme.
Další ukázka pochází z již zmiňovaného Tigridova komentáře.
V tomto rozpoložení odjížděla v pátek odpoledne československá delegace do Bratislavy. Byl připraven návrh textu společné deklarace, ale po zkušenostech v Čierné nikdo neměl velké iluze, že bude sovětskou stranou schválen. A opravdu jednání v Bratislavě byla vlastně jen handrkováním o konečné znění deklarace. Za podklad se vzal sovětský návrh, probíral se větu po větě a odstavec po odstavci. Čechoslováci neúnavně navrhovali změny, pak Ulbricht nebo Gomulka hájili původní sovětskou verzi, Kádár vcelku jednoznačně podporoval československé téze. Nakonec Brežněv, ale nejčastěji Suslov, navrhli nějakou kompromisní formulaci. Jednání se prodlužovala. Výsledkem bylo, že oficiální a zveřejněný text deklarace se jen nepodstatně lišil od původního sovětského znění. Ale československá delegace si už byla vcelku jista svou věcí. Dubček a druzi byli přesvědčeni, že mraky, které se nad Československem od května stahovaly, byly rozptýleny, že k nové krizi, respektive tlaku 5 do zářijového sjezdu strany nedojde. Bylo to příměří, které vedení KSČ nezbytně potřebovalo, z vnitrostranických i z vnitropolitických důvodů. Jedním ze soudruhů, kteří optimismus Dubčeků, pokud šlo o budoucnost, nezdíleli, byl člen předsednictva UVKSČ Kriegel. Naopak viděl ji od počátku černě. Například na zasedání tohoto sboru 6. srpna se Kriegel netajil svými obavami z dalšího sovětského postupu. Tvrdil, že dohody s Moskvou jsou mlhavě formulovány, že jde o provizorium. V užším kruhu poukazoval na to, že vedení KSČ nepřipravilo alternativní postupy pro případ, že by se situace radikálně zhoršila.
Tolik Pavel Tigrid. Nyní si poslechněme ukázku z dobové zpravodajské publicistiky. Rozhovor s Alojzem Indrou. Ten byl již tehdy vnímán jako kovaný dogmatik a sovětský, přinejmenším, informátor, což plně potvrdil svým chováním bezprostředně po okupaci i po celé období normalizace.
Na tiskové besedě na ústředním výboru strany se dnes novináři dověděli o návrhu nových stanov strany, které v plném znění uveřejní zítřejší Rudé právo, Pravda a Ujso. Na některé důležité rysy tohoto návrhu upozorňuje v rozhovoru s redaktorkou Věrou Bártovou tajemník ústředního výboru Alois Indra, předseda komise pro přípravu nových stanov.
Vaše komise tedy splnila vlastně jeden z nejdůležitějších úkolů v přípravě mimořádného 14. sjezdu. Já bych se chtěla zeptat, návrh na stanovy, je to vlastně jenom oprášení těch dosavadních, nebo, jak se říká, jste začínali s čistým stolem?
Na toto téma se soudružkom dost diskutovalo.
zněl, myslím, dost přesvědčivě jeden hlas. Nepokoušet se o takzvané úpravy, o nějaké oprášení, jak jste to řekla, stanov, ale vypracovat stanovy nové, stanovy, které by jednak zakotvili všechno to, čeho už od ledna u nás ve straně bylo dosaženo, a jednak vytvořili podmínky pro demokratický rozvoj života naší strany.
Co pokládáte za nejdůležitější v jednotlivých článcích?
Za nejdůležitější vůbec považuji to, že na rozdíl od nynějších stanov se akcentuje především vnitrostranická demokracie a že se pro uplatnění těchto práv také ve stanovách vytvářejí určité záruky. Aby členové strany a stranické organizace byli skutečně spolutvůrci politiky strany, aby na nich tedy nespočívala jednostranně jen povinnost politiku strany realizovat, ale také ji tvořit, kontrolovat, vyjadřovat se k ní kriticky. Novým momentem ve stanovách, který jsme doposud neznali, momentem leninským, je právo menšiny zachovat si svůj názor i po rozhodnutí většiny. Samozřejmě, že tu zabezpečujeme, aby nedocházelo k takovému formování menšiny, které by znamenalo takzvanou organizovanou, trvale organizovanou frakci. Ale přesto menšina má právo zachovat si svůj názor i po takzvaném přehlasování, ověřovat si usnesení, které bylo přijato většinou v praxi, a vystupovat pak znovu se svými názory v příslušné stranické organizaci nebo orgánu, obhajovat tyto své názory, usilovat o jejich prosazení, jestliže se ukáže, že jsou správné.
S jistou jedovatostí zdůrazněme, že tento, řečeno komunistickou terminologií, trockistický prvek, později za normalizace příkře kritizovaný, představil veřejnosti právě pozdější normalizátor Alois Indra. Další dogmatik a sovětský informátor Vasil Bilak hodnotil jednání v Čierné a Bratislavě ve svém televizním vystoupení z 16. srpna 68.
Atmosféra rokovania bola taká, aká má byť medzi dvoma bratskými stranami, ktoré majú spoločný cieľ a riadia sa spoločnou marxisticko-leninskou ideológiou, to je atmosféra sudružská, naprosto otvorená, bez zastierania faktov. Rokovali sme ako rovný s rovným, ako brat s bratom. Rôznosť prístupov bola v tom, že sovietskí súdruhovia vychádzali z listu 5 komunistických strán a my z našej odpovede na tento list. Našou úlohou bolo, a ako ukázali rokovania, tento cieľ sledovali sovietskí súdruhovia, neprehlbovať rozpor, ale prekonať ho nie tým, že by jedna alebo druhá strana mala vychádzať víťazne na úkor druhej strany, ale triezvým vyjasňovaním reálnych faktov. Pre nás to bolo dôležité i preto, že musíme vytvárať tiež i priaznivé vonkajšie podmienky pre ďalšie rozvíjanie línie nastúpenej v januári toho roku. Rokovanie trvalo dlhšie, ako sme predpokladali. Rozhodujúce je, že sme sa zhodli a výsledkom toho bola i Bratislavská porada 6 bratských komunistických strán, na ktorej bolo vypracované prehlásenie, ktoré má význam nielen pre náš vnútorný vývoj, ale ktoré zakotvuje i základné princípy, platné pre budovanie socializmu vôbec a pre vzájomné vzťahy bratských komunistických strán.
Na závier pak 2 ukázky z unikátního záznamu z aktivu OVKSČ Gottwaldov, kterého se účastnili i zástupci klubu angažovaných nestraníků a delegáti připravovaného mimořádného sjezdu KSČ. Akce proběhla 16. srpna 68. V první ukázce hovoří publicista a filmový kritik Antonín Líhn.
Je tady otázka, Sovětský svaz, ne my, ale Sovětský svaz může za naši hospodářskou situaci. No jo, no jistě taky, ale já si myslím, že tohle sice všichni víme, ale že to nám mnoho nepomůže. My jsme si v posledních letech, ale nakonec načtý eufemizmy, v posledních 20 letech, zvykli na to vidět veřejný a politický život rozdělený prostě pouze na černé a bílé, vidět veškerý vývoj pouze jako seznam katastrof anebo seznam zázraků. A neustále jsme se naučili, pak žádného politického ani veřejného života nebylo, jsme se naučili hádat z letu ptáku. Tu se objevilo černé křídlo a my jsme na nebi a my jsme tušili, že něco neblahého se blíží. Tu se objevil úsměv v nějakém projevu a my jsme tušili, že se možná blíží něco lepšího, ale nebyli jsme si zcela jisti, neb jsme znali autory toho úsměvu. A tak dále. Nemělo to vůbec nic společného s politikou, mělo to spíš něco společného s géniem tohoto národa, vytušit, co ho čeká, kde uhnout, kde se přikrčit a kde vystrčit hlavu.
V další ukázce hovoří cestovatel Jiří Hanzelka. Jeho analýza má nesporně platnost i pro dnešní dobu.
Myslím, že uplynulých 20 let, a nejenom uplynulých 20 let, dá se říci, že proces, o kterém chci říct několik slov, že začal někdy v polovině 30. let a vyvrcholil za okupace. Po krátkém výdechu v jiné formě z jiných důvodů, ale v podstatě stejný proces, navázal druhým dechem a jeho důsledkem bylo hromadné lámání pateří v tomto státě. Vytváření podmínek života, ve kterých lidé závislejších charakterů, vlídnějších nebo příliš laskavých, příliš nerozhodných povah, lidé, kteří měli málo důvodného vlastního sebevědomí, sebedůvěry ve vlastní síly. A to je nezbytně v každé společnosti mnoho lidí, že ti podléhali různým tlakům, vytvořených systémem, byrokraticko-administrativním systémem, který v podstatě, jak všichni víme, měl jednu charakteristickou vlastnost. Byl to systém, který stál na tom, co známe jako Führerprinzip. Jako vůdcovský princip. Systém, na jeho špici stálo několik málo lidí vybavených fantastickou pravomocí. Ovšem, to samo o sobě by nebylo tak zlé, jako skutečnost, že u těchto lidí míra pravomoci byla v hlubokém rozporu s mírou jejich morální a odborné kvalifikace. Že míra pravomoci v těchto rukou byla nesrovnatelně vyšší, než míra jejich schopností, lidských a odborných. A že důsledkem toho bylo neodborné, diletantské, diktátorské vedení našich společných osudů. A v této struktuře autoritativního státu, jako v každém autoritativním nebo diktátorském státu, v systému diktatury, se nezbytně lámou charaktery a lámou pateře. Já si myslím, že výsledkem této třetiny století, celé třetiny století těchto neblahých vlivů na národní charakter je, že jsme my jako společnost, my jako národy Československa, jsme onemocněli. Je to něco jako nemoc charakteru. A jejím důsledkem je podle mého názoru onen nedostatek opravdovosti v každodenním životě veřejném a dokonce i soukromém.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Předokupační srpen. Optimismus pod Damoklovým mečem, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý.